Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Pavle a naše posluchače i diváky samozřejmě.
Mm-hmm. Tak, posluchači akorát neslyšeli teď to mý přivítání, tak já ještě jednou zdravím, já jsem tady zapomněl něco zapnout, ale tebe už slyšeli, tak je všechno v pořádku. Takže ještě jednou teda vítám jak posluchače, tak tebe, Jardo. Dnešní pořad je takové pokračování opět toho seriálu, který tady vzniknul už teď skoro od nového roku. Časové tunely, druhá světová válka, pravdu píší vítězové, ale jaká je skutečná pravda? A to je třetí část dnešního, třetí část toho pořadu, tak aby to bylo úplně jasné. Dobře, vy máte možnost samozřejmě sledovat jak rádio, tak můžete sledovat i televizi, kterou si můžete naladit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Tam kliknete na veprostřed, na černý okýnko, to je takzvaný player, a ta by se vám měla spustit přímé živé vysílání. Je 21 hodin 05 minut a je 13.2., abyste viděli, že to je živě. Pořad je interaktivní, ale pokud možno volejte se svými dotazy přes telefon až v druhé půlce pořadu, abychom mohli něco ještě tady rozjet, vysvětlovat a podobně. Na vaše dotazy určitě taky zůstane samozřejmě čas potom. No a to je asi tak vše, co jsem chtěl říci na úvod, a již asi předávám slovo Jardovi, který určitě ještě upřesní, pokud bude něco chtít říct.
Takže ještě jednou tady zdravím posluchače, zdravím naše diváky, zdravím do plzeňského studia, Pavle, tebe a všechny příznivce našeho pořadu Absolutně neuvěřitelné. Já jsem si na úvod tady připravil takovou, řekl bych, docela zajímavou pasáž. Víceméně ta příprava nebo to mé rozhodnutí věnovat se tématu, tady tomu tématu, které za chvilinku tady zazní, bylo inspirováno tím, že v poslední době dostávám poměrně hodně dotazů na záležitosti kolem takzvaného transformativního nebo transformačního impulzu nebo pulzu, který by měl být iniciován naší hvězdou, naším sluncem. A ti tazatelé se tam samozřejmě dotazují na různé věci, které jsou poměrně docela zajímavé. Tak jsem se rozhodl, že bych tomu dal tady na úvod toho našeho dnešního pořadu takový trošičku více širší rámec. Zároveň bych to propojil, to téma, ještě na několik takových dílčích podtémat, které s tím do určité míry souvisí. A potom bychom se přesunuli zase trošičku do fyziky. Seznámil bych posluchače a diváky s určitými základními tezemi takzvané Kaluže-Kleinovy teorie, která navazuje na informace, které tu zazněly před týdnem a které byly spojeny s výzkumem doktora Riemanna a doktora Alberta Einsteina. Řekli jsme si, že tady ta popularizovaná oblast fyziky, kterou tu po částech budeme probírat, má svoje opodstatnění v kontextu s tím, abychom lépe pochopili taková mystéria nebo takové věci, jako je ten Fledelský experiment, projekty Rambo, Montauk, Phoenix a samozřejmě i takové podivné poselství, které k nám vysílá v současné době komplex v CERNu a který jaksi je u drtivé většiny, alespoň tak se domnívám, u drtivé většiny lidí, veřejnosti, takovým tabu. Prostě ví se o tom jenom pár informací, ví se o tom pár věcí, ale nikdo pořádně neví, co se tam odehrává, co se tam děje a zda se tam vůbec něco děje. Budeme pochopitelně potom v té třetí části, uvidíme, jak se nám to bude nafukovat různě, ty jednotlivé části, budeme věnovat pozornost zase tomu tématu projektu Montauk a Philadelphia, kde bychom to zase měli posouvat o trošičku dál, posunout. Naposledy jsme věnovali pozornost třem rodinám, rodina Wilsonů, Cameronů a Cravleyů, kteří stáli u založení koprodukční společnosti, která potom později přetransformovala ve společnost Emithorn. Tato logo jsme si tam samozřejmě ukazovali. Bavili jsme se o takové, řekl bych, pozoruhodné postavě, která se objevila na jednom ze snímků.
A já tě nějak nepočujem, nějak se nám to seklo. Tak teď nevím,
že...
už je to dobrý. Problém s internetovým připojením se mi tady objevilo na chviličku, tak nevím, na které straně, ale to je jedno. Prostě už by to mělo běžet, Jado.
A pověděli jsme si také, nebo prozradili jsme si, že tam takovým tím záhadným člověkem na té fotografii, která byla prezentována v tom příběhu, o které jsem se zmínil před týdnem, takže tam byl přítomen člověk, Preston Nichols, šlo zřejmě, nebo s největší pravděpodobností, o jev, který je znám pod pojmem časová dilatace. Ale k tomu se budeme vracet, protože my samozřejmě na ty informace budeme navazovat v naší relaci. Tím pádem vysílám i takové určité poselství novým posluchačům a novým divákům, aby se podívali na epizody zpětně, které jsme zde odvysílali, protože jak víš, Pavle, tak u nás hold to je tak, že často jde o takový seriálový prvek, takže ty epizody nejsou odtrženy od sebe tematicky, ale navazují jedna na druhou.
Ano, ano.
Teď bych se tady vrátil k té první části, začal bych tu první část, která souvisí s naším sluncem, souvisí s takzvaným energetickým pulzem, který by měl iniciovat určité takzvaně transformativní, spirituálně transformační procesy. Mám-li to označit lidověji v takové té populární podobě. A tady v tomto ohledu bych se rád vrátil v čase zpět, o několik desetiletí zpět, a to konkrétně do roku 1967, kdy vznikal velice zajímavý a řekl bych dneska již kultovní snímek, který vešel ve známost jako vesmírná Odysa 2001. Víme, že autorem nebo tento film, tento snímek byl natočen podle předlohy spisovatele a vizionáře spisovatele a vizionáře Artura Clarka a režisérem tady tohoto snímku byl poměrně populární filmař, který spolupracoval potom později s jinými autory ještě na mnoha dalších zajímavých filmových snímcích, a tím režisérem je Stanley Kubrick. Možná jste si někteří všimli, že můj internetový portál, kterým disponuji, se jmenuje Matrix, pomlčka 2001. Ono to slovo, ten výraz 2001, to slovo, ten výraz, jsem do toho názvu toho svého portálu nezařadil jen tak pro nic za nic. On je skutečně určitým odkazem tady na tento film, na tento snímek Vesmírna Odysa, ale hlavně se vztahuje i k určitému mystérijnímu procesu, se kterým je tady ten snímek Vesmírna Odysa 2001 spojen a o kterém si budeme za chvilinku detailněji povídat. Slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Slyšíme, dobře. Je taková kontrolní otázka.
Ano, v pořádku.
Takže můžeme pokračovat dál. Posluchači a čtenáři, posluchači a diváci samozřejmě si velmi dobře uvědomují a ví, že u publikace a filmu Vesmírna Odysa 2001 to neskončilo a dalším pokračováním byla Vesmírna Odysa, byl snímek Vesmírna Odysa 2010 a samozřejmě tady, jak vidíte, hraje určitou roli opět číslo, respektive datum, letopočet 2010. A jak záhy zjistíte, tak s tím letopočtem 2001 se to má velice zvláštně a zajímavě a podobně tomu bude i s letopočtem 2010. Za chvilku si o tom budeme povídat. Každopádně je skutečně vhodné a řekl bych přímo žádoucí, aby ti, kteří by měli alespoň trošičku chuť a zájem, tak aby si obě dvě publikace přečetli znovu. Já už jsem tak učinil několikrát, protože i když to na první pohled až tak nevypadá, tak jak Vesmírna Odysa 2001, tak Vesmírna Odysa 2010 má v sobě nese ohromující odkaz, velmi ohromující odkaz, který je zaplatný, který začíná být platný právě pro současnou dobu. V roce 2001 se cosi stalo, co odstartovalo určité procesy, a v roce 2010, respektive kolem roku 2010, se stalo cosi, co odstartovalo další fázi procesů. A v roce 2022 se stane s největší pravděpodobností také cosi, co odstartuje třetí fázi. Já chápu, že teď mluvím, nebo asi teď mluvím trošku záhadně, ale poprosil bych diváky a posluchače, aby měli trpělivost se mnou a vydrželi, protože ke všemu se postupně dostaneme. Když se vrátíme zpět k té publikaci Vesmírna Odysa 2010, tak tam ke konci té knihy nebo ke konci té publikace velice důležitou součástí obsahu je energetický puls, který určitým způsobem souvisí s planetou Jupiter. My v současné době od celé řady insiderů, ale i z jiných datových zdrojů, které zatím jsou přístupné pouze omezené minoritní skupině výzkumníků, ale v dohledné době, a skutečně říkám v dohledné době, budou tyto informace, tyto zdroje přístupné široké veřejnosti, tak z těchto zdrojů víme, že v naší sluneční soustavě hraje naše Slunce, planeta Jupiter a planeta Saturn velmi výjimečnou roli. Mimo to, že to jsou tři největší objekty, astronomické objekty uvnitř naší sluneční soustavy, tak i z hlediska energetického a rezonančního hrajou tyto objekty velmi důležitou roli. Já sám s takovou jakousi nadsázkou v osobním příměru jsem si tyto objekty nazval svatou trojicí naší sluneční soustavy, nebo posvátnou trojicí naší sluneční soustavy, neboť každý z těchto tří objektů hraje svoji vlastní velmi důležitou roli, ale zároveň ty jejich partitury jsou propojeny do jednoho komplexu, do jedné koherence, do jednoho koherentního sjednoceného prvku, který v historii naší sluneční soustavy hrál velmi důležitou roli a bude ji hrát i v velmi blízké době, respektive oni ty objekty ji hrajou už i v současné, samozřejmě i v současné době. Také o tom budeme hovořit. Když se podíváme na původní titul Mesmírnu Odysu 2001, tak zjistíme několik velice zásadních faktorů. Ty faktory bych chtěl zmínit, protože jsou důležitou součástí obsahu jak publikace, tak i následného filmového snímku. A jak jsem řekl, už se souvisí s procesy, do kterých vstupujeme v současné době. Tady je potřeba zmínit, že jak pan Clark, tak Stanley Kubrick nebyli obyčejní konzumní lidé. Clark byl vizionář a měl kontakty na celou řadu velmi důležitých osob, velmi důležitých jedinců, osobností. Dokonce velice živě a pravidelně komunikoval s insidery, se zasecenci. Když Arthur Clark pobýval na Sri Lance, tak vstupoval do pravidelného kontaktu s velmi zasvěcenými lidmi, s velmi zasvěcenými jedinci z řad místního etnika v Ceylonu, na Ceylonu, na Sri Lance, ale i v Indii. A podobně Stanley Kubrick byl člověk, který byl obklopen velmi moudrými a velmi chytrými lidmi. Co to znamená? Znamená to, že na publikacích a na snímcích ve trilogie Vesmírné Odysseje pracovali výjimeční lidé. A tyto dvě výjimečné osobnosti zakomponovali do onoho díla Vesmírné Odysseje ohromné množství velmi důležitých indikátorů, chcete-li iniciačních markerů, které ve správnou dobu, ve správnou chvíli měli nebo měli za úlohu a mají za úlohu iniciovat v nás, prostých lidech, v naší lidské společnosti, jisté vzpomínky nebo jisté inspirace, které jsou spojené s tím, co se v současné době děje a co se bude dít a co bychom měli správným způsobem pochopit. Já jsem tady v jedné z minulých epizod hovořil o kultu skrytých tajných společenství, která sahají do nejvyšších špiček politiky a show businessu. Hovořil jsem tady o problematice lidojedství v návaznosti na genetické experimentace, které tu byly realizovány v prehistorických a pravěkých dobách, ze kterých vzešel deformativní odkaz, který se promítá v určitých sekvenčních rodových liniích do současné doby. A hovořil jsem o tom, že celá řada zasycených jedinců, ať už v prostředí filmové tvorby anebo hudební tvorby, se nás snaží informovat o těchto skutečnostech. Pokud si, Pavle, pamatuješ, tak jsme zmínili skupinu Pink Floyd a jejich projekt Zeď. Mm-hmm. A pouštěli jsme si videoklip.
Ano.
Který byl, nebudu ho popisovat znovu, ale to se mohou konec konců posluchači zpětně pustit v těch starších epizodách, nebo v té jedné ze starších epizod. Ale ten klip byl více jak vypovídající. A byly v něm skryté informace velice důležitého charakteru, vázající se právě na tyto obskurní praktiky jistých skupin psychopatů, které tvoří bohužel velmi výraznou skupinu lidí v nejvyšších patrech politiky, ale také v showbiznisu jako obecně jako celku. No a podobně se to má i se směnou Odysseou. Když budeme zkoumat obsah ve směrné Odysseji 2001, tak tam narazíme na několik velice důležitých faktorů. Jsou to tři základní faktory. První faktor se týká nebo dotýká neznámé technologie. Ona neznámá technologie je prezentována v podobě černého trojúhelného obelisku, který byl objeven v jednom z kráterů na měsíčním povrchu. Druhým velice důležitým faktorem je epizoda, kterou diváci tady toho filmu si určitě budou velice dobře pamatovat. Epizoda, která popisuje život komunity opic, lidoopů. A tyto lidoopy se v tom filmovém snímku chovají nějakým způsobem na začátku. V podstatě ti lidoopy jsou bíložravci, konzumují rostlinstvo, konzumují rostlinnou potravu. A poté, co se jeden z těch lidoopů dotkne toho černého obelisku, změní se u něho povahové rysy, v tom slova smyslu, že se u něho začne projevovat agresivita, která se postupně přenese na další lidoopy v té komunitě těch lidoopů a tyto lidoopy jakoby se posunou v kvalitě fungování té své komunity úplně do jiné úrovně, začnou konzumovat maso, začnou vznikat určité konflikty a pak tam je pasáž, kdy ten jeden lidoop vyhodí kost do vzduchu a pak je skok a najednou se nacházíme v budoucnosti a vidíme kosmické těleso, kosmické umělé těleso, nějakou tu raketu, nějaké ten, tato kosmické plavidlo. Tento druhý faktor je spojen s prvkem, který bychom mohli nazvat evoluce a transformace. Kubrick v tandemu s Clarkem nás důrazně upozorňují na to, že uvnitř evolučního procesu se nachází cyklicky se opakující jakési specifické akupunkturní body, které bychom mohli nazvat transformacemi, neboli transformačními akty, transformačními vlnami, které mají za úkol intenzifikovat procesy uvnitř kontinuálně probíhající evoluce. Tyto transformační body jsou jakýmisi urychlovači evoluce a procesy, které jsou spojeny s těmito transformačními body, které se nachází v jejich energoinformačním poli, jsou pro nás, pro lidstvo, extrémně zásadní. Když bych to celé ještě více zjednodušil, tak z té pasáže o těch opicích a o tom všem vyplývá, že to, co je vůbec nejdůležitější v celé škále, v celé evoluční škále, v kontextu s lidskou civilizací, jsou právě tyto transformační impulzy. A to, co je mezi nima, je sice samozřejmě také zajímavé, je to samozřejmě hodné také zkoumání a rozjímání, ale není to zdaleka tak podstatné jako ty transformační impulzy, právě ty transformační impulzy. A Clark s Kubrickem nás upozorňují na to, že rok 2001 respektive z našeho pohledu byl, ale z jejich pohledu z toho roku 67 bude prvním z trojice transformačních impulzů, kterými budeme procházet. A zároveň struktura, morfologie, rezonanční, energetická morfologie těchto transformačních impulzů bude vzájemně propojena svými důsledky a dopady. Tak to je ten druhý faktor. Takže opakuji, první faktor je ta cizí technologie, druhý faktor je poukaz na ty transformační impulzy. Konec konců právě ta technologie, ta cizorodá technologie, jestli se to vůbec technologií dá nazvat, já bych to spíš nazval mimozemským otiskem. Tak ten mimozemský otisk byl iniciátorem, nebo minimálně se podílel na tom transformační impulzu. Z toho lze vyvodit a usuzovat, že v našem realitním prostředí se může nacházet celá řada takovýchto doposud nepoznaných a nepochopených, co kolem nás. A my je nevidíme prostě, protože naše úroveň vnímání není zatím nastavená tak, abychom je mohli registrovat. Takže kolem nás je celá řada takovýchto mimozemských otisků, které slouží a budou sloužit, anebo se minimálně budou podílet na těch transformačních impulzech. A tady bychom se mohli zpětně opět vrátit k starověkým stavitelům, o kterých byla řeč v předchozích epizodách, a o artefaktech, které zanechali tito starověcí stavitelé před miliony lety uvnitř naší sluneční soustavy. My víme o tom z vesmírné Odysseje, že když se inteligentní život, že když inteligentní život začal interagovat s tím černým obeliskem, tak černý obelisk vyslal impuls, vyslal zprávu, vyslal určitou informaci. Je docela dost dobře možné, že to samé se už stalo. Že my jako inteligentní forma života jsme se buď vědomně a nebo nevědomky také obrazně dotkli takovéhoto otisku, mimozemského otisku uvnitř naší sluneční soustavy. Mohlo to být zrovna tedy na Zemi někde, v nějakých případech. Ale mohlo se tak stát před desítkami let v rámci tzv. Tajných kosmických programů v prostředí Luny, našeho měsíce, nebo na jiných tělesech naší sluneční soustavy. A ten impuls už byl vyslán a věci se daly do pohybu, nezadržitelným způsobem se daly do pohybu. A my v současné době jsme prostě v procesu, který se nastartoval. Tím třetím faktorem, který je v té publikaci a v tom snímku Vesmírná Odysea 2001 velmi zřetelný a velmi, řekl bych, výrazný, je varování. Je to určitá forma varování, která je spojená s umělou inteligencí. Vzpomeňte si na Vesmírnou Odysseu 2001 a na roli, který tam hrál počítač, který se jmenoval HAL. Tento počítač, tato technologie je ve skutečnosti symbolikou. Je to ohromující symbol, který na nás odkazuje na paradigma umělé inteligence a konfrontace lidského faktoru s touto umělou inteligencí v budoucnosti. Víte o tom, a také jsme se tady o tom bavili, že celá řada insiderů, Corey Good, Peter Peterson a další, je jich mnoho, nezávisle na sobě upozorňují na přítomnost umělé inteligence ve vesmíru, kterou vnímají jako určitý virus a která působí jako trojský kůň, který může pronikat do organické soustavy lidské bytosti nebo organické soustavy bytostí obecně ve vesmíru. A do určité míry na psychické a mentální úrovni tato organická společenství zotročovat. Před nedávnem jsem publikoval takový velice zajímavý článek, který pojednává o viru Vertigo. Virus Vertigo je ve skutečnosti infekt, který vzniká v důsledku cíleného a dlouhodobého působení memů, které mohou být iniciovány z koherentně fungujícího a vzájemně propojeného, aniž my lidé o tom vůbec tušíme, nelokálním způsobem propojeného systému elektronických zařízení. A tento virus Vertigo má schopnost se šířit prostřednictvím elektromagnetických vln A vzhledem k tomu, že lidská bytost disponuje aurou, a aura není nic jiného než elektromagnetické pole, tak je tento virus Vetigo je schopen se šířit prostřednictvím aurálního rozhraní v prostředí lidské civilizace a plíživým způsobem způsobovat deformativní procesy v psychickém a mentálním prostředí lidské bytosti. A to souvisí s tím varováním. V podstatě je to tak, dalo by se to nazvat Hobsonovou volbou. Hobson je hrdina, jeden z hrdinů, který vystupuje v té vesmírné Odyssey 21. A on stál na křiž v té určité fázi vývoje těch událostí, on stál na křižovatce a musel se rozhodnout. On, ten Hobson vlastně reprezentuje symbolicky lidstvo. Buď to půjde cestou UI, umělé inteligence, a podlehne dříve či později vlivu této umělé inteligence. Mimochodem, přednedávnem jsem četl nějaký článek někde na internetu, kde se vědci a lidé podívali nad tím, že umělá inteligence vyhrála pokerový turnaj nad člověkem a že se tak stalo vůbec poprvně, že vlastně poker byl doposud jedinou hrou z takových těch her, jako jsou šachy, dáma a podobně, kde vítězil člověk nad umělou inteligenci a teď se to obrátilo. Ten proces prostě nezvratný a postupuje dál. My aniž si to uvědomujeme, jsme stále více symbioticky prosakováni tím virem Vetigo. Neumíme si, podívejte se na mobily. To je elektronický systém. Podívejte se na počítače, to je elektronický systém. Elektronická technologie. Naše společnost se elektronizuje. Elektronizuje se stále intenzivněji. A celá řada futurologů a vědců, kteří se zabývají problematikou takzvaného transhumanismu, já bych tě poprosil, jestli by si mohl dát tu první fotografii zveřejnit. To je jedné z publikací, která na toto téma reaguje. Je to vynikající publikace. Její autor je specialistou na tuto problematiku. A je vidět, že varovné signály, které třeba vyslal už ten Kubrick společně s tím Arthurem Clarkem, jsou vysílány stále častěji. Jsou vysílány i jinými lidmi, jinými vědci. A je potřeba tuto problematiku rozhodně nebrat na lehkou váhu. Tady bych chtěl zmínit například materiály od jiného odborníka Raye Kurzweila, doktora Raye Kurzweila, který se tady tímto zabývá. Ale pojďme se vrátit zpátky k tomu Hobsonovi. Ten Hobson v té vesmírné Odyssey 2001 stojí na křižovatce a musí se rozhodnout. Buď to podlehne vlivu umělé inteligence, anebo ji prostě zničí. Nebo prostě jinými slovy se zbouří, půjde, prostě bude vzdorovat. A on se rozhodl vzdorovat. Zničil Hala. A co následovalo v tom příběhu? Transformace. Ten člověk, ten hrdina, začal procházet pozoruhodnou transformací, která je v tom filmovém snímku sledována, ji můžeme sledovat v té poslední části toho filmu. To, co se tam to je takový ten abstraktní děj, který se tam odehrává, vlastně je symbolikou vnitřní transformace. tím, že se Hobson zbavil vlivu umělé inteligence, uvolnil si cestu k transformaci, k transformativní cestě do vyšší dimenze, nebo jinými slovy řečeno do vyššího stavu bytí, do vyšší úrovně existence. A o tom je i solární záblesk. Cory Good a zástupci civilizace Blue Avian, čili ti z Avian, ti z Aliance Sfér, hovoří o tom, že jakmile dojde, jakmile bude realizován energetický puls, solární energetický puls, dojde zároveň k zničení umělé inteligence tímto gigantickým EMP pulzem. Protože tuto umělou inteligenci lze velmi efektivně zničit tady tímto EMP pulzem. A ono to spolu souvisí, protože v té chvíli se otevřou stavědla a otevře se cesta lidstvu k skokové transformaci, skokové tranzici do vyšší úrovně bytí. My si to v současné době nebo v současné chvíli zatím ještě nedokážeme představit, ale ono to půjde velice rychle, protože vše nasvědčuje tomu, že to bude impulzní záležitost. Velice rychlá. A teď se ještě jednou vrátím k tomu roku 1967. Díla, která mám na mysli především ten filmový snímek Vesmírná Odysea 2001, začal vznikat v roce 1967. Ten rok 1967 tam hraje poměrně velmi důležitou roli. A ta role, která tam, nebo to zajímavé, to mystérijní, které souvisí se vznikem toho díla Vesmírné Odysseje 2001. Mimochodem jsem se narodil v roce 67, ale to s tím až tak nesouvisí. Tak je to, že v té době vznikla idea, respektive vzniklo rozhodnutí postavit Světové obchodní centrum.
Ano.
VTC. Ano. V tom roce 1967. Zrovna v tom roce 1967, když režisér Kubrick dával dohromady Vesmírnou Odysseu 2001, tak její původní název byl jiný. Ten film se měl jmenovat Cesta za hvězdy. A potom najednou z ničeho nic tady tento člověk se rozhodl film přejmenovat na Vesmírnou Odysseu 2001 a strčil tam to číslo 2001. A teď si povíme sled, nebo teď vám sdělím určitý sled informací, které naznačují, jak silná a intenzivní síla synchronicitního charakteru se vzedmula v tom roce 67, aby vyvrcholila v roce 2001. Ale předtím bych navrhl, že bychom si mohli dát písničku.
Písničku. Dobře, šoupnu tam nějakou písničku. Tak jo, jedem.
Jestli jednou budu jen hrát, skládat jen z dobrých činů, radost jiným umět rozdávat, nesnažit se všechno jenom prodávat. Nebylo by pak kolem nás tolik všude přítomných černých stínů, nepoznali bychom ostnatý drát, bylo by nám přáno, kdyby mi jiným chtěli přát. Je vzácný dar, který je seriálem krátkých dílů. Každý náš díl je nutné sledovat, záporné postavy zrovna my nemusíme hrát. Snad každý se zapravdu pral ve prospěch dalších lepších dílů. Tak proč najednou to teď vzdávat? Za špatné role by jiní neměli nám kladným brát, všechno brát.
Tak jsme tu zpátky, vážení posluchači a diváci, i když diváci dnes asi moc ne, neboť zase se stalo to, co nikdy nechápu. Na začátku vysílání všechno vyzkoušený funguje a v okamžiku, kdy se tam začnete asi zapojovat, tak server, který vysílá televizi, tak přestal fungovat. Nemůžete se tam připojit, takže neposílejte, když mi tady dotazy nejde, prostě momentálně nevím, co se děje, i když tam vysílám na něj, ale prostě vy se tam nepřipojíte. nechápu to. Takže taková malá omluva, bohužel, jak říkám, stává se, nedá se nic dělat, snad příští týden už se to vyřeší definitivně a bude to fungovat. Tak a my teda budeme pokračovat víceméně v rádiovém vysílání, i když ten záznam televizní, obrazový, z toho budete mít určitě k dispozici, ten si tady nahrávám sám, takže ten k dispozici bude. Musíme se teda omezit na to, že na obraz se budete muset kouknout až ze záznamu. Ale nevzdávejte to, možná se ještě rozběhne, nevím, tento server televizní. Jardo, ty už jsi tady na obrazovce, ano, v pořádku. Takže můžeš klidně pokračovat teď dál. Já si myslím, že na otázky ještě je čas, protože ještě musíme něco projet, když tady už nějaký přišli, ale s tím ještě prosím počkejte. Tak jo, Jardo, prosím.
Tak teď se vrátíme zpátky do toho roku 1967 a tady je potřeba zmínit, že Stanley Kubrick, který v tom období se tvořil ten snímek Vesmír na Odyssey 2001, měl takového velice dobrého kamaráda, dalo by se říci přítele, který se jmenoval Mel Brooks. A tady ten Mel Brooks patřil mezi skutečně velmi důvěrné kamarády pana Kubricka. Konec konců oni pocházeli dokonce z jedné vesnice, takže se znali z dětství. A tady ten Mel Brooks byl v podstatě také režisérem a zároveň producentem. A v roce 1967 se podílel na výrobě pořadu, který se jmenoval Get Smart. Byl to takový seriál, který byl složen z několika epizod. A jedna z těch epizod se jmenovala Stěny Jericha. Mm-hmm. Já bych tě poprosil, jestli by si mohl dát obrazovku snímek. To je snímek vlastně plakátu z toho filmu, o kterém teďkonc hovořím, Get Smart. A v tom filmu, to je to hraný seriál, byl to hraný seriál, v té jedné epizodě, v té klíčové epizodě Stěny Jericha dostal za úkol jeden stavař, který měl na starosti dozory nad stavbou, nad výstavbou různých objektů, tak dostal za úkol zjistit, proč budovy, které stavěla jedna z firem, prostě proč některé z těch budov po určité době spadly. Prostě spadly. A v té době, když dostal ten, on se jmenoval Hayden Maxwell, tak když dostal tady ten úkol, tak se budovala, nebo stavěl se komplex, který nesl název Odyssea a který měl být centrem pro lunární operace. To znamená, v té budově, která se jmenovala Odyssea, měl sídlit štáb vědců, GPL z NASA a podobně, a v tom fiktivním hraném seriálu se odsud měly řídit operace v rámci kosmického projektu, který měl za úkol, nebo v rámci kterého měli přistát astronauté na měsíci. A teď si všimněte jedné zvláštní věci. Ta epizoda Stěny Jericha se odvysílala v tom roce 67, ke konci roku 67. Ta budova, kterou zkoumal ten hrdina Maxwell v tom seriálu, se jmenovala Jericho. Je to tam dokonce i na té fotografii. Ne Jericho, ale Odyssea. Se jmenovala Odyssea. A ta ta Odyssea sehrála tu roli, že při její výstavbě tady ten Maxwell kontroloval základy té budovy a kontroloval něco na způsob cihel, ze kterých vlastně ta budova se stavěla. A zjistil, že ta společnost, která budovala ten velký komplex, nastrčila nebo nastrkala v základu té budovy tady do těch cihel výbušninu. Mm-hmm. Aby potom v určité době, kdy se ty budovy pojistily a tak dále, to v tom hrála roli už ta mafie v tom filmu, tak aby ty budovy explodovaly a spadly.
Mm-hmm. Je to jasné.
A teď si to dejte do souvislosti s rokem 2001.
Ano.
A teď vám asi dojde, proč Kubrick náhle přejmenoval z Cesty za hvězdy film na Vesmírná Odyssea 2001. Mm-hmm. 2001. VTC.
Ano.
V roce 67 začaly vznikat plány na výstavbu VTC. V roce 1967 se realizoval film Vesmírná Odyssea 2001. V té Vesmírné Odyssea 2001 hraje výraznou roli měsíc, Luna. Mm-hmm. To jsou všechno indicie, které jsou velmi závažného charakteru. A co z toho vyplývá? Z toho vyplývá jedna velmi důležitá věc, a to, že Stanley Kubrick, stejně tak jako jeho kamarád Brooks, byli velmi dobře informovaní lidé. A už to je v té době, v tom roce 1967. A oba dva byli už v té době poměrně známými režiséry. A je možné, že tito lidé měli kontakty na mafii. Mm-hmm. Například na newyorskou mafii. Víte, tady ty spolky, které nazýváme mafie a podobně, oni, a to je prokázaná záležitost, v mnoha ohledech dokázali poměrně velmi dobře sponzorovat kinematografii a výrobu různých filmů. To, co nyní řeknu, je pouze domněnka, je to jedna samozřejmě z mnoha hypotéz, ale je možné, že Kubrick stejně tak jako Brooks dostávali určitou část financí, peněz, právě tady z tohohle prostředí na výrobu svých filmů. A je možné, že díky tady tomu kontaktu, který tam musel existovat, se dostali alespoň částečně k určitým přísně tajným informacím. Mm-hmm. A těmto lidem to prostě nedalo a chtěli podobně, jako to bylo v případě té hudební skupiny Pink Floyd, chtěli informovat veřejnost. Měli tu potřebu informovat veřejnost, varovat ji, určité varování. A proto se to snažili symbolickým způsobem nějak zakomponovat to všechno, alespoň do toho názvu toho filmového snímku a i třeba do těch některých pasáží potom, které byly součástí toho filmu. Každopádně mě tady ta synchronicita velmi zaujala. To spojení těch indicií, které na první pohled vypadají izolovaně, vypadají, že mezi sebou nemají žádnou souvislost, ale když si ten příběh vyložíme tímto způsobem, tak začnou do sebe zapadat a začnou tvořit takový určitý konkrétní celek, jakýsi obraz určitých vzájemně propojených, ale skrytých souvislostí a liniových vazeb. Mm-hmm. Já bych se nyní vrátil zpátky k tomu solárnímu energetickému záblesku.
Ano.
Podle celé řady insiderů by mělo tady k tomuto solárnímu záblesku původně dojít kolem roku v roce 2010 anebo kolem roku 2001. Kolem roku 2010 anebo kolem roku 2011, 12 a tak dále.
To už bylo.
Ano, to už bylo. Protože já žiju v tom čase předtím, tak mluvím jako o budoucím čase.
Dobře.
Protože pořád vycházím jakoby z té vesmírné odysy, jo? 2001, 2010.
Ano.
Kde se 10 tvořila, tak jsem přemístěný v čase dozadu. A ještě se tě vrátím k tomu roku 2001, protože to, co se stalo v tom roce 2001, a každý vnímavý člověk by to měl cítit, tak to nezvratným způsobem změnilo celý svět. Změnilo to v podstatě v mnoha ohledech prostředí uvnitř naší civilizace. A je otázkou, kterým směrem se to všechno posunulo. Jak se říká, něco špatné pro něco dobré. My máme tu tendenci spíš vidět a vnímat ty negativnější věci.
Ano.
Ten Orwell, jakoby ten nástup toho orwellovského filozofismu, který se počal plíživě realizovat uvnitř naší společnosti po tom roce 2001 a ten proces jakoby trvá do současné doby. Ale ve vesmíru není nic jenom černé nebo bílé. Vesmír funguje na principu harmonické konsekvence a harmonického vyrovnání. Takže jestliže zatlačíte, anebo nějaké procesy zatlačí na jednu polaritu, dejme tomu na tu orwellovskou polaritu, tak se hnou věci dopředu i v té druhé pozitivní polaritě. Ta dynamika se nastartuje na té pozitivní straně. Když už to bychom to teda měli polarizovat nějakým způsobem, co se mi moc nechce.
Mm-hmm.
Určitý handicap pro člověka tady vyvstává v tom, že ten orwellský negativismus, ta intenzifikace probíhala a probíhá na objektivně fyzikální úrovni, takže my jsme schopni vnímat smyslově všude kolem nás. Kdežto ten vyrovnávací gradient v prostředí té druhé polarity toho světla, toho pozitivismu, probíhá stále na jemné úrovni, na mimosmyslové úrovni v mnoha ohledech, na té podprahové úrovni. Takže až na určitou minoritní část velmi citlivých a velmi vnímavých jedinců, to pro naši společnost vyznívá prostě tak, že se tu dějou jenom ty nedobré věci a ty dobré a pozitivní se nedějou, i když se o ní hovoří, protože s těmi našimi smysly je nejsme schopni dost dobře vnímat, i když v posledních měsících se i tady v tomto prostředí odehrávají docela zajímavé změny.
Ano.
Tady bych chtěl rozvinout ještě jednu problematiku, která je poměrně hodně důležitá. A zase začnu od filmu. Já ty filmy asi, já nevím, mě už je to tak dáno, že já je používám jako takovej faktor, prostě jako takovou pomůcku.
Oni to lidi často říkají, že naopak to máš z filmů, jo, to říkají i na jiný lidi, ale oni většinou je to obráceně, že ty filmy jsou podle toho dělané.
No, ty filmy, no, ty filmy, tak samozřejmě, jako konec konců ty filmy i tady zmiňují, že jo?
Mm-hmm, ano.
Názvy těch filmů. A přednedávnem, nebo teď nedávno, běžel film, který se jmenoval Arrival, příchozí.
Mm-hmm.
A já, když jsem ten film sledoval, jsem se na něj díval, tak mě přišla ohromná, obrovská myšlenka do hlavy. Velmi silná, indikativní myšlenka. Velice výrazná myšlenka, kterou jsem začal rozvíjet v určitou teorii, v určitou hypotézu, kterou mám v současné době rozpracovanou, a samozřejmě, až bude dokončena, tak až to bude komplexní, až to bude komplexně nějak dokončeno, tak když bude zájem, tak bych diváky a posluchače s ní seznámil.
Mm-hmm.
Ta myšlenka je založena nebo vychází z několika na první pohled vzájemně odlišných, ale ve skutečnosti vzájemně propojených faktorů. Prvním z nich je mozek, lidský mozek,
ano.
Respektive synaptický.
Tak a teď máme výpadek. Teď máme výpadek zase, tak to je nepříjemné, ale snad se to velmi rychle srovná. No, tak ještě chviličku počkáme. Slyšíte to sami, že čekejte prosím, hovory obnovíme. Tak nevím, co se to zase děje. Rádio je napojené pořád, takže já opravdu nechápu, proč najednou zničilo nic takovýto výpadek. Já asi budu muset...
Už to
naběhlo. Teď to teprve naběhlo. Takže skončili jsme u toho mozku, Jardo.
Tam došlo k nějakému výpadku.
Tam došlo výpadku, no. Najednou se to zastavilo a nejde to.
Takže jsme skončili u té synaptické soustavy. Tak to je jedna věc. Mozek a synaptická soustava.
Uh-huh.
Druhá věc je způsob zpracování informací,
ano.
Z hlediska evolučního faktoru. My používáme nějaký smyslový aparát, prostřednictvím kterého jako pozorovatelé vnímáme realitu, interaktivně přijímáme data, ty data zpracováváme prostřednictvím, když to se zjednoduším, prostřednictvím našeho mozku, nějakým způsobem. Prostřednictvím našeho vědomí. A derivátem potom z toho všeho je jazyk, a ten jazyk má dvojí podobu. Literární podobu, to znamená podobu psaného písma, přičemž to písmo má nějakou geometrii, má tedy nějakou archetypální geometrickou strukturu ve formě písmen, a teď to písmo má nějakou logiku, podle které se řídí dynamika realizace. To znamená, my například píšeme zleva doprava. Jsou národy, které píšou zprava doleva. Ale svým způsobem se dá psát najednou ze středu doprava i doleva. Těch forem je mnoho. A druhým derivátem je mluva. Tak, jak hovoříme, jak mluvíme, jak hovoříme. Tedy jazyky. Velice dobře víte o tom, že například časování je v mnoha různých jazycích různé, odlišné. A teď, když propojíme tady všechny tyto tři faktory dohromady, tak dojdeme k dalšímu faktoru, a tím je čas. A tady to, na čem já pracuji, je založeno na tom, že z pohledu evolučního vývoje lidské bytosti se mění průběžně synaptická topologicko-geometrická struktura našeho mozku.
Mm-hmm.
Když synapse si můžete představit jako určité linie, jako určitou pavučinu, která je složena z vláken, Ty vlákna propojují mezi sebou nervové buňky axony v mozku a my můžeme se na tuto strukturu dívat z pohledu fotografie například, nebo obrázku ve dvou dimenzích, a nebo můžeme vzít hologramický obraz, holografický obraz, třídimenzionální mozku v prostoru. Můžete si představit, jak ten mozek rotuje v prostoru v 3D holografice. A podobně si můžeme v 3D holografice vyprezentovat strukturu, geometrickou strukturu synaptické soustavy. A teď zjistíte, a já jsem o tom přesvědčen, základy k tomu položil i Roger Penrose už před několika desítkami let, že naše synaptická soustava bude z hlediska geometricko-topologického vykazovat exaktní fraktálový profil. To znamená exaktní fraktálovou komponenci.
Ano.
A tato fraktálová, geometricko-topologicko-fraktálová komponence je určujícím faktorem kvality zpracovávání dat, zpracování informací, zpracování dat a jejich následné interpretace těch dat. Čili, co z toho vyplývá? Vyplývá z toho například toto. Naši předci, vezmeme-li v potaz evoluci, naši předci, předvěké civilizace, měli trošičku jinak koncipovanou fraktálovou strukturu, geometricko-topologické struktury synaptických formací mozku, než máme my v současné době. Z tohoto hlediska tito lidé odlišným způsobem vnímali realitu a je otázka, jestli hodně odlišným nebo mírně odlišným. Ale každopádně jiným způsobem zpracovávali informace a jiným způsobem reprodukovali informace. Čili oni měli jinou logiku, disponovali jinou logickou soustavou zpracování a popisu a reprodukce dat, informací, které přijímali prostřednictvím svého vědomí. Proto i jejich jazyky, hovoříme o takzvaných starověkých mrtvých jazycích, které v současné době už nejsou k dispozici, v podstatě je neznáme, a nebo je máme k dispozici jenom částečně, ale nedokážeme je správným způsobem interpretovat.
Mm-hmm.
A proč je nedokážeme správně interpretovat? No, protože my jsme evolučně někde jinde. My jinak zpracováváme informace, jinak je vyjadřujeme, jiným způsobem je reprodukujeme, než naši předci. My nejsme schopni se dostatečně dobře naladit na algoritmus a paradigma těch našich předků v této soustavě, protože topologicko-geometrická fraktálová struktura našich synaptických spojení našeho mozku je pozměněna. A teď z toho ze všeho ale vyplývá i to, že ti naši předci z největší pravděpodobností byli schopni jiným způsobem vnímat tok času.
Mm-hmm.
Než jsme my.
Jardo, já, jestli mohu, ona mi vypadla kamera od tebe už delší dobu, já jsem nechtěl skákat do řeči. Můžeš zapnout kameru?
To já teď nevím teda, co s tím mám dělat.
Vlevo dole ten modrej terčík. Zapnu.
Aha, ten terčík.
Přeškrtnutá kamerka, na to klikni a mělo by to běžet. Ano, už to nabíhá, věřím, že to půjde. No, tak. Vidíte to, to jsem asi neměl dělat. Už jsi tady. Pořádku, děkuju. Tak, pořádku.
Nás to pokračuje. Dneska zase zkouší.
No, to je o toho výpadku prostě to nějak furt nechtělo běžet.
Je to
běžet.
Skutečně náročné.
Dobře.
Teď se mi to zase úplně vytrhlo z kontextu všechno. Ach jo, to je...
Proto jsem nechtěl potíže. Celou dobu už do toho mluvit a už jsem musel prostě.
Teď já se do toho musím se zpětně dostat.
Ano.
A z toho všeho tedy vyplývá, že naši předci logicky mohli, a podle mého názoru to tomu tak i bylo, jinak vnímali tok času. Jinak vnímali strukturu času. Časové membrány, časovou strukturu. My v současné době vnímáme čas tradičně, když vemu takový ten tradiční pohled na lineárním způsobem, jakoby v lineárním toku. Minulost, přítomnost, budoucnost. Ale u našich předků tomu tak vůbec nemuselo být. Ano? Mm-hmm. A toto má velice, z tohohle vyplývají velice fatální konsekvence. Uvedu jeden konkrétní příklad. Majský kalendář. Majský kalendář je skulptura, jestli si dokážete představit, která má nějaký design, je tvořena prostřednictvím určitých piktoglyfů a ten majský kalendář má ale zároveň určitou skrytou logiku. Ta logika má několik forem. Jednak je tam grafická logika, interpretační, graficko-interpretační logika, a pak je tam datově významová logika, ryze datová logika. A já jsem přesvědčen o tom, že naše současná interpretace majského kalendáře je prostě mylná. A je mylná právě z toho důvodu, že my jinak vnímáme paradigmata spojená s faktorem času, jinak jsme prostřednictvím smyslové soustavy schopni přijímat, zpracovávat, interpretovat a popisovat informace, čili vyjadřovat informační tok v jazyce, ať už psaném nebo ústním, než tomu bylo u starověkých Májů, neboť jejich geometricko-topologická fraktálová synaptická soustava mozku měla jiný gradient, než je tomu u nás, protože v té evoluci, v tom evolučním běhu došlo k dynamickým změnám. Obávám se tedy, že za normálních okolností se nám nepodaří správným způsobem dešifrovat a interpretovat starověké odkazy, a to nejen majského typu, inského typu, ale starověké odkazy jakéhokoliv charakteru. A ještě starší, dejme tomu, artefakty, pokud nebudeme schopni replikovat, čili nebudeme schopni poznat a zreplikovat původní synaptickou strukturu v té geometricko-topologické formaci, která byla typická pro ty naše předky. Nevím, jak samozřejmě tady tohoto stavu dosáhnout, ale tady toto téma se mi zdá jako velice zásadní a nesmírně důležité. Já říkám, mám to teprve všechno rozpracované, je to ve fázi rozpracování, ve fázi výzkumu, a proto hovořím jenom obecně a sděluji pouze základní informace ve formě určitých indicí, tak, aby si je posluchač nebo divák byl schopen poskládat do nějakého základního rámce. A třeba to, o čem tady hovořím v současné době nebo v současné chvíli, může být pro některé posluchače diváky inspirací a sami se mohou pustit do bádání tady v tomto směru. Ano. Takže chci tím také říci, že je možné, že onen solární energetický impuls, ke kterému směřujeme a ke kterému se blížíme, může vyvolat skokové změny v naší současné synaptické struktuře našeho mozku, a tím pádem se naše lidské vědomí může v krátkém impulzu přesunout, posunout na kvalitativně vyšší úroveň fungování. A tím pádem i budeme schopni na kvalitativně vyšší úrovni chápat, vnímat, interpretovat realitu, která nás obklopuje, a je jedno, jestli ta realita je skutečnou realitou, anebo jestli je majou, jestli je určitým matrixem iluzí, nebo nevím, jak to nazveme. Ale každopádně by tady k tomuto posunu tam mělo dojít. Podle výzkumu některých vědců, například doktora Schocha z Harvardské univerzity, se ukazuje, že v naší lidské historii dochází v pravidelných cyklech k tady k tomuto energetickému solárnímu pulzu. Jak už jsem, myslím, že jsem o tom hovořil v poslední nebo předposlední relaci, naše hvězda je difuzního charakteru. A její difuzní charakteristika úzce souvisí právě, nebo může souviset, s cyklicky se opakujícím energetickým.
Tak a zase lehký výpadek. Asi s tím už dneska budeme muset počítat, protože, jak jsem mi říkal, no už Jardo, už se slyšíme?
Ano,
už se slyšíme se. To bylo jenom velice krátký, tak jo, pokračuj. To bylo skoro nic.
Tento puls by měl mít podle všech indicí které, a poznatků, které máme k dispozici, 13 000 letou periodu. To znamená, že zase logicky řečeno, podíváme-li se do minulosti, tak a budeme plipočít a vyjdeme-li z toho, že záležitost aktuálního energetického solárního pulzu je věcí nejbližších let, tak k poslednímu takovému energetickému pulzu muselo dojít před 13 000 lety. A ono by to i souhlasilo. Podíváte-li se zpětně do historie, zjistíme, že tu poučtou dobu probíhala doba ledová, která měla určité své specifické fáze. A ta doba ledová končila takovým postupným odezníváním zhruba před těmi 13 tisíci lety. Nebo chcete-li 15 tisíci lety. Pak ale najednou z ničeho nic se prudce ochladilo. Zhruba na 2000 let. Já jsem viděl modely a grafy, kde v prostřednictvím křivky to prudké ochlazení je nádherně vidět. To je skutečně skoková záležitost. Jo. Prostě neočekávané prudké ochlazení. Tady toto neočekávané prudké ochlazení zcela určitě souvisí s posunem zemské osy, protože do té doby výchylka zemské osy činila nějakých 7,5 stupně. A to znamená, že vlivem určité katastrofické události se v tu dobu zemská osa posunula o dalších 15 stupňů. Zhruba na dnešních 22,5 až 23 stupňů. Je otázkou, co se v tu dobu stalo. Těch teorií je obrovské množství. Já jsem dlouhou dobu zastáncem určité specifické teorie, kterou jsem tu i odpřednášel, nebo jsme si o ní povídali v jednom předchozích pořadů. Ta teorie se týká devastace velké planety, která se nacházela mezi Marsem a Jupiterem. A důsledek tady té katastrofické události poznamenal i tu naši planetu posunem zemské osy a prudkým návratem velmi intenzivní doby ledové zhruba na 2000 let. Ale pak dochází po těch 2000 letech zhruba kolem roku 11 000 před naším letopočtem, přesně 10 500, zhruba až 11 000 před naším letopočtem. Dochází zase naopak k prudkému oteplení, které je doprovázeno fatálními celosvětovými záplavami. Neboť masivní ledovcové příkrovy, které především severní polokouly pokrývaly až do oblasti nějakého 50. stupně severní šířky. Víme o tom, že části ledovců nebo části ledovce zasahovaly i k severnímu okraji naše republiky. Tak toto prudké oteplení spustilo prudké záplavy. Samozřejmě přežívající nebo přeživší zbytky lidské civilizace, kteří přežili ono kataklizma spojené s prudkým ochlazením a s dalšími geofyzikálními procesy a změnami, tak dostali druhou ránu, prostřednictvím těch potop. A odkazy na ty potopy, já mám teď na mysli biblickou potopu, možná i ta biblická potopa je vlastně přepisem starších záznamů tady na toto období celoplanetární záplav. A teď si položme otázku, čím bylo vyvolané tady toto prudké oteplení, ke kterému došlo na konci Driasu. To znamená v období mladšího Driasu. Celá řada badatelů a výzkumníků je přesvědčená, že k tomu prudkému oteplení došlo v důsledku aktuálního energetického solárního pulzu, který zasáhl naši sluneční soustavu a který nastartoval nebo zaktivoval zcela novou etapu vývoje lidské bytosti, která trvá do současné doby, když to se velice, velice, velice zjednoduším. Otázkou samozřejmě je, na to by se možná mnozí posluchači nebo diváci asi ptali, kdy tedy predikujeme, předpokládáme, že by mělo dojít k aktuálnímu solárnímu energetickému pulzu. Podle těch posledních informací, které mám k dispozici, by se tak mělo stát mezi roky 2018 až 2023. A tady v tomto ohledu, nebo v kontextu s touto informací, bych chtěl poukázat na dvě velmi důležitá fakta. Nebo na dva velmi důležité faktory. První z nich je ten, že máme v současné době na rozdíl od období před 13 000 lety k dispozici od inteligence Blue Avian sférickou technologii, která v současné době v několika prstencích obklopuje Slunce a která má za úkol v případě aktivní difuze, tedy v případě aktivního energetického pulzu solárního, eliminovat destruktivní projevy tohoto pulzu ve vnějším nebo ve vnitřním prostředí naší sluneční soustavy, včetně naší planety Země. Ale tato technologie, zase teď to velice zjednodušuji, protože to by bylo na dlouhé povídání, kdyby měl teď popisovat všechny detaily k tomu. Tato technologie má za úkol propustit specifické frekvenční složky, rezonanční složky, frekvenční rezonanční složky, které by měly startovat právě ten transformační impuls v prostředí lidské civilizace a nejen v prostředí lidské civilizace na naší planetě, ale i v celé naší sluneční sluneční soustavě. Tady je ještě třeba zmínit to, že je velice zajímavé, že rok 2022 v jazyce Anak, což je jazyk bytostí, nebo chcete-li, mimozemských entit Anunnaki, ze kterého povstala celá řada původních jazyků na naší planetě. Tak číslo 22 symbolizuje bránu, nebo chcete-li otvor. A právě v roce 2022 je plánovaná masivní návštěva zástupců inteligenční linie Anunnaki Elohim uvnitř naší sluneční soustavy a mělo by dojít k objektivním interaktivnímu kontaktu mezi nimi a námi. Právě v tom roce 2022, tedy v období, ve kterém by mělo dojít k energetickému solárnímu pulzu. To se mi nejeví jako náhoda. Jsem přesvědčen, že toto má má vzájemnou souvislost. Toto všechno vzájemně spolu velmi úzce souvisí. Ano. Ještě bych chtěl uvést, že solární energetický puls do určité míry závisí i na takzvaném éterickém energetickém rozhraní uvnitř naší galaxie, respektive uvnitř prostředí, ve kterém se aktuálně pohybuje naše sluneční soustava. A tady toto téma já samozřejmě rozvinu, ale nyní bych dal prostor pro otázky, dotazy, protože už je asi dost hodin a tak, abychom zase dali prostor našim divákům a posluchačům.
Ano, akorát teďko zavolal jeden, tak já ho hned pouštím do vysílání přes telefon. Hezký večer, jste ve vysílání.
Hezký večer. Já jsem se chtěl zeptat pana Chvátala na lidi, který pochází z roku 2750, já teď si nechci tím rokem, začali si říkat tvůrci křídel, mají prej stroj času, který ovládají mysli, takže můžou měnit dokonce i události čase, což prej jiný civilizace neumí. A jsou natolik technologicky vyvinutý, že dokonce i, jak oni si tím říkají, jak pan Fátal o nich mluví, jo, vládci svér, že dokonce i vládci svér ty a takové technologie můžou nechat jenom zdát.
Dobře, tak děkujeme za otázku. Mějte se krásně, odpovím vám ve vysílání, ano? Nasledanou.
Tady nevím, odkud posluchač je informován, nebo odkud má a disponuje tady těmito informacemi, protože problematika tvůrců křídel je poměrně velmi, velmi rozsáhlá, velmi komplexní a já, abych tady o nich o tom povídal, tak to by bylo na několik, o tom ovšem, aby, tak to je na několik dílů. Já mám takové svoje vlastní podezření, jestli tam náhodou ten pán nečerpá informace od jednoho tady kolegy, který má také pořad tady Pavle s tebou. To v tom případě teda se k tomu už vůbec nebudu vyjadřovat, protože to považuji za naprosto pomatené informace. K těm tvůrcům křídel Blank Slate Technology je technologie, která je spojená s výzkumem tady v prostředí naší planety a která je propojená na minimálně dvě nebo tři industriální a výzkumné komplexy v návaznosti například na osobnost 15 a podobně. To je, říkám, na dlouhé, dlouhé povídání. Ale každopádně bych chtěl rozporovat informaci o tom, že jsou to nějací jedinci, kteří pochází z roku 2700. To, s tím jsem se vůbec nikde nesetkal a mám k dispozici skutečně velice, bych řekl, hodně kvalitní datové zdroje tohoto typu. A už vůbec to nelze porovnávat s technologii Blue Avian, protože Blue Avian jsou entity, které, když použiju klasickou terminologii, tak jejich domovem je sedmá dimenze. To znamená, jedná se o úplně jiné realitní prostředí s naprosto jinou evoluční a vývojovou koncepcí. Tak já se omlouvám tomu panu tazateli, že nebudu konkrétní v té odpovědi, protože já bych teď musel začít rozebírat systematicky a komplexně celou problematiku Wingmakers. A to nejenom v té rovině, která je oficiálně prezentovaná v otevřeném internetovém médiu, ale musel bych tam zařadit i sekvence, které oficiálně nejsou k dispozici, nejsou dostupné. A to je skutečně na velmi, velmi a velmi dlouho. Takže se omlouvám, prosím.
Dobře, v pořádku. Já si myslím, že jsi odpověděl dost. Takže je tu další otázka od Sony. Jaké konkrétní projekty podporuje Jaroslav Chvátal? Ono to bylo podané někdy před hodinkou, zhruba tato otázka, takže jestli to souviselo s něčím, o čem jsi mluvil předtím, jaké konkrétní projekty podporuješ, Jardo?
Jaké projekty podporuju?
Já taky to nějak nevidím v tom souvislost, ale...
Podporuju minimálně jeden projekt, který je zároveň mým krédem, a to je projekt, v rámci kterého se snažím dávat dohromady výjimečné lidi za účelem, aby vzniklo ještě něco více výjimečného. To znamená, to je takové moje krédo, protože každý člověk je výjimečný.
Ano.
A když výjimečné lidi se spojí dohromady v rámci synergicky a harmonicky fungující skupiny, tak z toho společného a vzájemného díla vždy zákonitě musí vzniknout ještě něco daleko více výjimečného.
Ano,
tak
jde o to spojení, skutečně.
Tak to je ten projekt takový jeden, který... Ale jinak vážně nevím, co má ta posluchačka.
Já taky netuším. Jakou budou mít podle Jaroslava pozici v následujících letech lidé obrozující slovanský život? Čili o Slovany tady.
Určitě velmi výraznou. Protože zase jsme u informovanosti. Já se domnívám, že, nebo jsem přesvědčen vlastně, ne, že se domnívám, já jsem přesvědčen, že lidská společnost, a teď už vůbec ani nehovořím o celé civilizaci, hovořím o českém národu, slovenském národu, ukrajinském národu, ale třeba i tom ruském národu, že ta naše společnost není ani zdaleka dostatečně a kvalitně informovaná stále ohledně našich kořenů, našich rodově národnostních kořenů, ze kterých vycházíme, vystupujeme, ze kterých vykvétáme a ze kterých k nám teče míza zkušeností od našich předků a prapředků, stařešinů, mudrců, patriarchů a tak dále. Ale na druhou stranu musím konstatovat, že v posledních několika letech, dejme tomu 2-3 let, ale hlavně i v posledních měsících se ta situace začíná měnit a začíná vznikat stále více na webových stránek například, velmi seriózních, a i začíná se publikovat celá řada velmi kvalitních knih na toto téma s vazbou na postupně uvolňované informace ze zdrojových informačních polí, které se nachází v Ruské federaci a které k nám postupně přitékají. K tomu ale je zapotřebí mít dobré lidi na správných místech, otevřenou mysl, planoucí srdce a mít čisté úmysly a záměry. Když se toto spojí dohromady, tak máme šanci a naději, že naši potomci, nevím, jak to naše generace bude zvládat, ale naši potomci zcela určitě budou na to mnohem lépe, než jsme my.
Jasně. Tak, další otázka okolo slunce. Píše Monika, slunce je prvotním zdrojem nás všech nezatížených myslí. Pokud dojde k nějakému impulzu ze slunce, tak prvotní zdroj oživí sám sebe. Dojde teda k aktivaci našich původních schopností a upozadění mysli, to je jako otázka, a zároveň se tady ptá v druhém mailu, jaké schopnosti budou tedy zaktivovány tímto slunečním paprskem?
K té první otázce, tak s tou otázkou, ona to je víceméně spíš jakoby vyjádření, neřekl bych, že to je nějaká otázka, s tím souhlasím, principiálně s tím samozřejmě souhlasím. Co týče té druhé půlky, tak tady je těžké odpovídat, protože naše buňková paměť, abych to řekl správně, abych to správně interpretoval, aby to bylo dobře pochopeno. Naše buňková paměť byla resetována posledním solárním energetickým pulzem před 13 000 lety. To znamená, že my na první úrovni buňkového typu memory, paměťových sekvencí, máme zkušenosti, máme přístup zkušenostem a k vzpomínkám rodovým, genealogickým, za posledních, dejme tomu, 12-13 tisíc let. Ale ne k vzpomínkám, čili i k tomu, jak jsme fungovali, jaké jsme měli schopnosti v období před tím posledním energetickým pulzem solárním. Ale když to rozpitvám, když to jako ještě uvedu do více podrobnějšího formátu, tak naše buňková memory, naše buňková paměť nemá jenom jednu úroveň, ale těch úrovní má celkem 11. A to je neuvěřitelná záležitost. A předpokládám, že každá ta buňková úroveň souvisí s jedním 13-tisíciletým obdobím mezi jednotlivými solárními energetickými pulzy. To znamená, že na té druhé a třetí úrovni, v té druhé a třetí hloubce a ještě vyšších hlubších vrstvách, máme ukryté vzpomínky, ze kterých by se dali zrekonstruovat tyto informace. Ale obávám se, že devastace lidského fyzického vědomí v současné době v důsledku celé řady vzájemného, v důsledku působení celé řady negativních prekurzorů ve formátu chemtrails, ve formátu nežádoucích látek v očkovacích látkách, ve formátu GMO, plodin a potravin, tak se nám to nepodaří. Podaří se nám to, mám za to, že by se nám to mohlo podařit až po tom energetickém pulzu. To znamená, nechme se překvapit. Je to něco podobného, když bych to měl přirovnat k něčemu, jako když se v nás rodí nějaké nové miminko a teď my bychom chtěli poznat, jaké bude mít pohlaví. Ano. Tak se nechme překvapit. Nenechme se obrat nebo nenechme si přijít o tu úžasnou možnost toho krásného a příjemného překvapení, co to bude, jaký to bude mít formát a jak to bude vypadat.
Výborně. Máme tu telefon, tak já ho hned vezmu. Takže jste ve vysílání, kdo pak volá?
Dobrý večer, zdravím, Ondra Fenco, Koněprusy. Já mám takovou...
Zdravím. Koněprusy, ano. Spojili jste se mimochodem ohledně té...
Ještě nespojili. Já registruju ten mail, ale časem se k tomu nedostal. Takže já budu reagovat. Dobře. Budu reagovat na to.
Dobrý, děkuji. Já jsem vás dneska chytnu až trošku později. Já mám takovou, nevím, jestli otázku, která úplně zapadá do toho tématu. Já jsem se chtěl zeptat na váš názor ohledně toho, že když byl zvolen pan prezident Trump, tak já jsem docela čekal, že nějakým způsobem se zmírní tady prostě operace těch, jakoby ty vojáci, jak jdou tady do toho pobaldí. A já jsem o tom jakoby přemýšlel a mám takový jako dotaz, jestli to třeba nesouvisí náhodou s těmi domy a s tím pohořím Bučegy, jestli oni třeba tam to nenechávají ty vojáky nějakým způsobem, že třeba by nechtěli nás jako chránit obyvatelstvo nebo tak, protože mi to jako dává docela, jako jinak mi to nedává smysl, jo, protože jsem včera poslouchal pana Doležela, ten říkal, že vojensky to taky je nesmysl. Jestli třeba to fakt nemá nějaký jako význam ohledně tohohle z toho.
Nevím, jak je to přesně, nebo já jsem se respektive to nezajímal, já bych mohl aktivovat informátory, co se týče toho Pobaltí, ale já jsem na to teď neměl vůbec čas. Ale co se týče, já bych řekl jinou věc, která s tím také souvisí do určité míry. Podívejte se na události v Rumunsku, co se teďkon zděje. Víte, co mám na mysli?
Ano,
ty události v Rumunsku, podle mých informací, které mám k dispozici, jsou aktivovány ze strany tajných služeb Rumunska, a to konkrétně z prostředí zpravodajské služby Securitate. Rumunská tajná služba, na rozdíl třeba, dejte si tam tři tečky, stojí hodně jakoby patriotická. To znamená, ona stojí za národem a za státem. Po tom převratu, který nastal v 89. v tom Rumunsku, Čeučesku a tak dále, tam se velmi došlo k radikálním změnám v těch tady zpravodajských službách, tam samozřejmě jako všude jinde. A tam jde speciálně, to souvisí s tím Bučegy. Protože klíčové a strategické lokality Bučegy jsou kontrolovány americkou armádou. A je to usnadněno tím, že Rumunsko je v NATO. Ale není tam jenom americká armáda, tam jsou aktivní i zástupci izraelských vojenských struktur a hlavně tam je neuvěřitelně život, to je Václavák, doslova co se týče zpravodajských služeb různých mocností světa. A od samého počátku se určitá frakce v rumunské vládě v návaznosti na zpravodajské služby Rumunska snažili, jak bych vám to vysvětlil, snažili se odprostit od amerického vlivu v souvislosti s tajemstvím Bučegy. A především tady s těmahle věcma. Tak, protože oni chtěli o těchto záležitostech informovat celý svět. Oni to chtěli otevřít a dát k dispozici ten potenciál celému světu. Chtěli vytvořit mezinárodní, že by se uskutečnil projekt, edukativní projekt mezinárodní vědecké skupiny, mírové vědecké skupiny, která by tu záležitost zkoumala, řešila a tak dále. Jenomže to dopadlo tak, že se toho chopili prostě militantní mocnosti, militantní frakce, které to v podstatě kontrolují a snaží se vytěžit tu technologii, která tam je, pochopit ji a samozřejmě reverzním způsobem potom aplikovat
a používat,
přesně tak. Jo? A o to tam teď v tom Rumunsku jde. Jako třeba v tom Rumunsku teď, to Rumunsko teď prožívá poměrně hodně zásadní a klíčové období. Jo? Sledujte, co se tam ještě bude dít, protože to může být ještě velice, velice zajímavé. Jo?
No právě, jenom ještě, jestli můžu, pardon, že skáču, jestli, protože já jsem jakoby, to nemá jako nějak moc, nedává to logiku, že jo, a jak vy jste říkal v jednom z těch pořadů, že oni radši říkali, necháme čerta spát, tak já jsem si řekl, že možná, že to je, že třeba, aby se, když se čer probudí, aby třeba aspoň tam byla nějaká, jo, Bůh ví, co to může být, aby tam byla nějaká ochrana jakoby pro tu zemi, nebo, jo, protože tak to byla, tak jako to je takový můj jakoby pocit, jo, z toho, protože jinak jsem na to. Můžu ještě krátkou otázku jednu?
Určitě.
Tak, ještě teda bych se chtěl zeptat na ty Anunnaki Elohim, já teďka jak to formulovat. Mě by zajímalo, jestli jste říkal v nějaký podobě, v nějakých těch místech oni, že jakoby spí nebo něco na ten způsob, že do toho roku 22, a že někteří jakoby komunikují a občas jakoby s někým tady, já s těchto nepalatuským, a myslíte, že oni jakoby zasahují do toho dění tady, do tohle, z toho, co je, nebo jestli je to reálný?
Řekl bych, že nikoliv. Opak je pravdou. Věc se má tak, že zhruba před 7000 lety, když Anunnaki Elohim opouštěli tuto planetu a tuto sluneční soustavu, předali tuto planetu pod spravedlivou, ta vláda měla být spravedlivá, bohužel. Já už jsem o tom také tady hovořil o té genezi, jak to tady, jak se to vygenerovalo potom v ten monetárně otrocký systém. Budu o tom potom detailně referovat v několika dílném pořadu, protože to je hodně zajímavá záležitost. Tak oni, když odešli, tak tu zanechali ve svých vlastních podzemních instalacích, tu zanechali posádky, dalo by se říci, že nazval bych to posádkami. Anunnaki Elohim jsou humanoidé, ale mají trošičku jinak nastaven metabolický systém, tak který jim umožňuje dosáhnout poměrně jednoduchým způsobem stavu samádhi, neboli takzvané buněčné hibernace. Což vlastně je o tom, že se prudce zpomalí, skoro až zastaví pro buňky tok času, čili buňky přestanou jakoby stárnout. Ano. V roce 2014, když do naší sluneční soustavy vstoupili zástupci Aliance Sfér, tak a zjistili, v jaké fatální situaci a v jakém marazmu a v jakých šilinných podmínkách, které vůbec přežívá lidská civilizace pod jehem prostě toho monetárně otrokářského systému, tak jednu z prvních věcí, co udělali, protože tady mimo jiné ještě operují operačně taktické jednotky Balšamotram, to jsou něco na způsob Seál nebo na způsob, dejme tomu, já nevím, takových těch speciálních jednotek pozemských, tak toto jsou speciální jednotky, kosmické speciální jednotky Anunnaki Elohim, ty tvoří předvoj toho velkého konvoje návštěvníků, kteří by měli přiletět v roce 2022 a ty jednotky Balamšatrotoram tady připravují půdu a platformu připravovali pro toto návštěvu a pro toto setkání už od roku 2006 až 2007, tuším. A když jsem vstoupili tedy ty zástupci Aliance Sfér, první, co bylo, navázali kontakt s jednotkami Balšamrotram, nechali se informovat, tím pádem zjistili o těch posádkách, které tady jsou v těch podzemních základnách a došlo k tomu, že ty posádky se musely probudit z toho hibernačního stavu. K tomu došlo kolem roku 2014 až 2015. V současné době jsou tyto posádky probuzené, ale nijak nezasahují do události a do dění tady na této planetě, ale spíše se věnují, jak bych to řekl, údržbě a přípravě údržbě těch podzemních instalací, které patří bytostem Anunnaki Elohim a přípravě na přílet té návštěvy v roce 2022.
Dobře, díky moc.
Oni by třeba zasáhli v případě, že by třeba se tady začalo štěpit jádro, že jo? Nebo něco takového, kdyby byl
ano,
nějaký...
Ano, dejme tomu.
Tak a úplně nejposlednější, jenom postřeh krátký, to ještě, pardon, jenom pocit Trump a kříženci, je to ten správný směr, mě to připadá, bo musím mít strašnou ochranu, protože jak po něm jdou, je to můj pocit, nebo to je, jak jste říkal, třeba Kennedyova rodina, to jsou potomci kříženců, tak jestli Trump třeba...
Ano, uvažujete velice správným směrem. Já to zkrátím. Uvažujete velice správným směrem. Tím něco tam takového bude.
Dobře, tak děkuji moc a poslouchám dál. Díky a mějte se, jo? Zatím.
Dobře, díky. Super. Ještě poslední otázku, která teda teď tady na to přímo reaguje. Proč teda, prosím, vůbec vznikla Mohamedova úmluva? Vždyť rozhodnutím této záležitosti muselo být jasné, že to vznikne na planetě pěkný bordel.
No, tady jde o to, že já už jsem to vysvětloval, ale tak to vysvětlím znova. Za Mohamedovou úmluvou stály všechny zúčastněné mimozemské rasy, které byly aktivní v prostředí planety Země. A za těmi zúčastněnými, v rámci těch zúčastněných ras, byla celá řada ras, která nebyla benevolentní a pozitivně nakloněná lidské civilizaci. A samozřejmě tady v té době, kdy došlo k ratifikaci té Mohamedovy úmluvy, smlouvy, převážela vůle těchto negativisticky postavených entit. A to se podařilo zvrátit v loňském roce na přelomu 11. a 12. měsíce.
V loňském roce, jasně. Dobře, Jardo, ono je 11 hodin. Nezbývá, než ano. To zapíchnou, protože bude následovat pořad další z Nepomuka, no ze studia Nepomuk od Jardy taky. My tu máme totiž hrozně Jardů, a vůbec se v to nevyznáme, prakticky všichni jsou sami Jardové. Takže Jarda z Nepomuka má další pořad, takže to musíme ukončit, abychom mu do toho moc nevlezli. Já ti, Jardo, teda moc a moc děkuji za dnešní povídání, které bylo opravdu velmi zajímavé. Omlouvám se divákům za to, že nešla nám ta televize, ale budu se snažit co nejrychleji to hodit do archivu, abyste si to mohli zkouknout po normálně na svých obrazovkách ten záznam televizní. Takže to je asi tak všechno, co to tomu můžu říci, a končíme tento dnešní pořad.
Já bych chtěl, Pavle, tobě, do plzeňského studia, tvým kolegům, našim fanouškům, ano, posluchačům a divákům popřát hezký zbytek večera, krásnou kouzelnou noc. Děkuji vám všem za vaši přízeň, děkuji vám všem za krásné, velice zajímavé otázky a budu se těšit zase příště v pondělí na další epizodu, na další setkání společné, kde budeme pokračovat v nastavených tématech. Mějte se moc a moc hezky a loučím se s vámi tady z Ostravy. Nasledanou.
Já taky se loučím. Ahoj, Jardo, měj se krásně. Ahoj, ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.